Hyvää päivää ja tervehdys minunkin puolestani. Minun nimeni on Keijo Niemi ja Joensuusta niin kuin nämä muutkin tulevat. Ja muutama ajatus ehkä silleen, jos itsestäni vähän kerron. Olen tässä musiikkitoiminnassa seurakunnan puitteissa mukana jossain määrin ollut aviparityössä ja sieluhoitotyössäkin sitten ja aina välillä pikkasen mahdollisessa työssä teen tämmöistä. Olen tuolla psykiatrian puolella ollut aikaisemmin toistakymmentä vuotta. Nyt olen toistakymmentä vuotta ollut tämmöisessä pitkään työttömänä olleiden parissa, jossa on tämmöinen moniammatillinen työryhmä, jossa on mukana. Että paljon tällaiset niin kuin terveys, mielenterveys, itse asiassa aika pitkään mielenterveystyötä, jos niin sanotaan. Työllistymistä estäviä asioita, kuntoutusasioita, tämän tyyppisiä asioita, niin kuin handlaan tälleen niin kuin maallisessa työssäni. Ja välillä joskus tämmöisiäkin tilanteita tulee, että puheenvuoroja, onko se nyt siunaantuu tai täytyy pitää, mutta itse asiassa hengelliset kysymykset on itseäni kiinnostanut tuolta vuodesta 80, jolloin Ruotsissa tuli herätykseen. Umeossa, Umeassa, silloisessa helluntaiserkunnassa. Lysia päivä oli se, muistaakseni 13. joulukuutahan se taitaa olla. Mitä saako sitäkään Ruotsissa enää viettää? Ja sen verran tästä hengellisestä kasvuympäristöstä on niin kuin enempi ammentanut tämmöistä vapaisten suuntien traditiosta, niin kuin on siinä kasvanut ja elänyt ja ollut, mutta ja se hengellinen ilmapiiri, missä silloin aikoinaan tuli uskoon, niin se oli vähän tällainen, jos nyt kauniisti sanoisi, aika ahdas. Mutta se antoi turvallisuutta, kun oli auktoriteetit, jotka sanoivat, mitä pitää tehdä. Mutta jossain vaiheessa sitten tuli sellainen tilanne, että tämä homma ei oikein pelitä. Täytyy lähteä tutkailemaan, mitä itselle kuuluu. Ja itse on kasvanut lapsuuden sellaisessa hyvin väkivaltaisessa, pelo- ja uhkalaisessa ilmapiirissä. Puutetta oli kaikesta, tilan puutetta oli ja sitten emotionaalista puutetta oli. Että, sitten voitte ymmärtää, kun tulee tämmöiseen hengelliseen yhteisöön, niin jos siellä tarjoaa joku ulkopuolinen taho, rauha ja turvallisuutta, niin se tietysti nappaa aika lailla ja tietysti sävyttää Jumalan kuvaa ja kaikkia muuta, mutta sitten jossain vaiheessa tulee sittenkin ristiriitoja. Ja minun tätä taustaa vasten, kun tämä puhe nyt, mitä tähän valmistin, minulla on tämmöinen teema, rauha Jumalan kanssa. Se on kiinnostava teema ja sitä me varmasti itse kukainenkin kaipaamme rauhaa tämän levottoman maailman ympärillä ja onko se mahdollista saada. Ja itse asiassa tämä sana esiintyy Raamatussa, mä jonkun hakusanakirjan mukaan, niin se löytyy 332 kertaa. Että ei ihan pienestä asiasta kysymys ja itse asiassa Uuden testamentin puolella se esiintyy 95 kertaa eri yhteyksissä. Mutta se, mikä mulle on tärkeä tästä, niin otan tämän roomalaiskirjeen 5:1-5, niin luetaan se. Tämä nyt on tämän vanhan käännöksen mukaan. Jotenkin vaan tykkään sitä lukea, kun se on jotenkin myöskin tunnetason kysymys vähän tämä. Mutta kun luen välillä uutakin käännöstä. Ja koska me siis olemme uskosta vanhukkaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme on myös ahdistukset. Sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Tämä teksti on ollut oikeastaan mun kristillisen usko ja elämän ajan sellainen kannatteleva, hyvin pitkälle siis. Toki muitakin, mutta tämä on ollut erittäin merkittävä teksti. Ja erityisesti tämä alku, koska me olemme uskosta vanhuskaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja Raamattu on mielenkiintoinen kirja, jos täältä kysyisi teiltä kaikilta, olette enemmän ja vähemmän ollut uskossa, niin tämmöinen aktualisoituva luonne, sana ikään kuin aktualisoituu elämän tilanteessa. Ja mulla oli se tilanne, kun tämä sana aktualisoitu oikein sanotaan, että olisi suurin piirtein niin kuin puulla päähän lyöty. Mä olin 2 vuotta ehkä ollut uskossa. Mä olin hirvittävän ahdistunut. Ja jos peilatte tähän nyt minun hengellisen yhteisön, missä oli, ja niihin elämän kokemuksiin, mitä oli taustalla, henkilöhistoria ja tämmöinen näin, niin mä olin hirveän ahdistunut, riittämätön, oli pakko todistamista, piti kulkea ovelta ovelle, piti rukoilla paljon, piti paastota paljon, ja mä olin hirvittävän ahdistunut. Mä ajattelin, että ei tästä tule yhtään mitään. Sitten mä yksi päivä olin tämän tekstin ääreen. Mä olin lukenut tämän varmaan 10, jopa 100 kertoja, koska silloin piti pakko päntätä Raamattuakin päähän, että 20-30 kertaa vuodessa suurin piirtein ja niin pois. No mä tämän jakeen äärellä olin sitten yksi ilta. Olin polvillani muistaakseni, joo, ja mä sitten luin tätä lapun. Koska me olemme uskosta vanhukseksi tulleet? Tämä jotenkin jysähti jollekin. Eihän mä tämä vain tuli sieltä esille, että se oli valtaisa helpotus sitten, että uskosta vanhukseksi. Eli mä tietysti jäsensin silleesti, että koska mä yritin tehdä kaikkia tekoja. Jos ei ole uskosta, niin se on teoista. Siis tämä jännite. Ja jos se on uskosta, niin se ei ole teoista. Niin tämä helpotti hirvittävästi. Ja tämä on aina monta kertaa palannut tähän jakeeseen senkin jälkeen. No hieman, koska mä pikkasen tällainen analyyttinen kaveri, niin mä haluan tutkia käsitteen vähän niin kuin sisältöä, mitä se tarkoittaa. Mä otin Santala, jos rovasti Risto Santala on jollekin tuttu, niin hän on erittäin paljon tutkinut juutalaisuutta ja hebrean kieltä ja muuta, niin mä otin häntä vähän, mitä tämä itse asiassa tämä rauhan käsite tarkoittaa. Sehän on hebreaksi shalom, ja muodostuu 3 eri juurisanasta, ja yksi siinä on sellainen shelem, ja se merkitsee yhteisuhria, ja Lähi-idässä on edelleen semmoinen tapa, että sillä teurastetaan karitsa heimojen keskinäisillä sovinta-aterioilla. Ja arabiassa tämä sana tarkoittaa shalam, se merkitsee sekä karitsaa että kantamista. Ja jossain heimoissa on tapa erottaa karitsoista paras ja virheyttömin pahan päivän varalle. Sille annetaan nimi Shalom Allah, eli Jumalan karitsa. Ja lienee Johanneksella ollut tämä mielessä, olette luvanneet Johanneksen evankeliumin alusta, että katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnit. Kristus luo yhteyden ihmisten välille ja antaa rauhan sydämiimme. Toinen juuri sana, mikä tähän tulee, tai juuri kirjain, on Shalom, maksu. Tässä on viittaus Jesaja 53, rangaistus oli hänen päällä, että meillä rauha olisi. Tausta-ajatuksena on se, että syntimme sovitusmaksu on annettu Kristuksen kannettavaksi. On ihmeellistä muuten havaita, että hebreassa ja arameassa verisana merkitsee myöskin maksua. Veriset loukkaukset, rikokset voidaan korvata vain verellä. Sitten 3. juurisana, tai juuri kirjaan, on Shalom. Ja tämä taas merkitsee täydellistä. Jeesus huusi ristille, se on täytetty. Nykyään ihmisen perusongelma on angsti, ahdistus, syyllisyyden tuntu ja sisäinen riittämättömyys kaivaa mieltä. Varmaan meillä kristityilläkin, ainakin itsellä. Työelämässä ja kaikessa muussa pitäisi olla tehokkaampi, nopeampi ja niin poispäin. Toivottavasti ei hengellisessä yhteisössä kuitenkaan. Mutta ehkä suurin ongelma on se oma minä, kun se vaatii ja pyytää niin paljon. Rauha merkitsee täydellistä luottamusta siihen, että velkamme on sovitettu. Voimme levätä ja kellua. Rauhan hinta on täydellisesti maksettu. Edesmennyt psykiatri Asher Steenbeck, professori, hän on psykiatrian professori, niin hän sanoi, että psykiatrian ongelma, vaikein ongelma on syyllisyys. Syyllisyys, jos mikä, huutaa vapautumista. Ja siihen on vaikea ihmistä johdattaa. Voi kuvitella, psykoterapiakin on tutkinut jonkin verran ja sen kanssa ollut tekemisissä. Miten johdattaa ihminen syyllisyyteen? Etenkin, jos puuttuu perusta. Millähän voi sen kohdata. Mutta ajatelkaa, mikä perustaa anteeksiantamus. Siinä voidaan kohdata syyllisyys. No rauha esiintyy, niin kuin sanoin, Uudessa testamentissa hirveän monessa kohtaa, mutta haluan nyt kuitenkin tätä tekstiä nyt pikkasen niin kuin pohtia teidän kanssa. Eli tämä roomalaiskirja 5.1, niin tämä pitää ennen kaikkea ymmärtää teologisesti. Ei niinkään psykologisesti, mutta psykologinenkin merkitys sillä oli ainakin itsellä, niin kuin tuossa äsken totesin, että kun se avautuu jotenkin, että toinen on minun puolesta tehnyt jotain sellaista, mihinkä minä en kykene koskaan, niin se helpotus oli se. Eli tavallaan tämmöinen tunne-elämä ja kokemuksellisesti tällainen helpottava olo. Eli nimenomaan synti, joka on ihmisen suurin ongelma, oli nyt ratkaistu. Nimittäin tuossa äsken juuri kuultiin, että synti erottaa ihmisen Jumalasta. Ja ihmisen suurin ongelma on Jumalan viha ja tuomio. Näistähän ei yleensä tänä päivänä saisi oikein puhua vihasta, pitäisi puhua vain Jumalan rakkaudesta ja näistä. Mutta siis oikeasti sehän on totta, että näin on. Ja hebrealaiskirja puhuu näin, että 9.27, ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Tämä edellisen allekirjoittaa tiukempi ateistikin, että kerran on kuolema, mutta sen jälkeen, ehkä kysymysmerkkejä tulee, sen jälkeen tulee tuomio. Ja toisaalta Johannes 3.36 kirjoittaa näin, joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Nämä on Raamatun tekstejä, ei näihin voi muuta kuin sanoa, että tämän alle on vain mentävä. Mutta vanhurskaussana oikeastaan merkitsee tuomion kestävä, syyttömäksi julistettu. Jossain kohtaa todetaan, että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolla ja iankaikkinen elämä. Jos ei toinen kanna minun syntitaakkaa kuolemaan, niin sen kannan sitten minä. Mutta mehän tiedämme, Kristus on tämän tehnyt. Luther on muuten sanonut Jumalan vihasta, että se on Jumalalle semmoista ikään kuin vierasta työtä. Se on Jumalan reaktio ihmisen jumalattomuutta ja pahuutta vastaan. Ja tämän me löydämme roomalaiskirjasta sen alusta. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Mutta Jumalan pyhyys tai jotakin, se ei ole jotakin sellaista niin kuin ihmisen mielivaltaista ja tällaista sadistista, vaan se on jotakin sellaista pyhää, että siinä ei kestä mikään tämmöinen väärä eikä tällainen niin kuin siinä hänen lähellään. No kun puhutaan uskon vanhurskauttamisesta, niin tavallaan tulee vähän sellainen olo, että puhutaan niin tavattoman opillisesta asiasta. Ja sanalla oppi on aika kielteinen kaiku. Halutaanko sitä seurakunnassa nykyisin kuulla? Eikö puhuta enämpi elämästä? Oppi on niin kuiva ja tylsää, niin teoreettista, semmoisia faktoja vaan. Johanneksen kirje kuitenkin sanoo näin, 2.19. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa, joka siinä opissa pysyy. Hänellä on sekä isä että poika. Tästä on implisiittiseksi havaittavissa se, että opista voidaan oikeasti poiketa. Minä ainakin kysyn, että ehkä on hyvä välillä palata, että mihinkä tämä meidän uskomme perustuu. Meillä on niin paljon kaikenlaista sitä elämää, touhua, vaatimuksia, on toimintaa ja tekemistä, niin ei varmaan haittaa, vaikka välillä pohtii, että mihinkä meidän uskon perustuu. Se voi oikeasti, ja luette Galattalaiskirjettä, niin siellä on aika paljon tällaisia mainintoja, mutta ei mene siihen nyt. Mutta itse asiassa oppi uskon vanhurskaudesta on mitä käytännön läheisin ja elämänläheisin asia. Kun me opillisesti voimme muotoilla jonkun asian oikein, se vaikuttaa meidän käytännön elämässä valtavasti. Voisi jopa todeta niin, että vasta käytännön elämä kautta voi oppia soveltamaan vanhurskauttamisoppia erilaisissa elämäntilanteissa. Tällöin käytäntö on opin koekenttä ja oppi suojelee ja tukee käytäntöä. No mikä on vanhurskauttamisopin käytännöllinen päämäärä? Eikö ennen muuta se lohdun löytyminen syntiensä ja syyllisyytensä tähden ahdistuneelle ihmiselle? Tämä ei toki tarkoita, että ahdistus on edellytys vanhurskauttamiselle, vaan pikemminkin niin, että kyse on siitä, että vanhurskauttamisoppi on sellainen kuvaus Kristuksesta ja uskosta, joka pystyy varmimmin tuomaan rauhan, lohdun ja levon ihmisille, joka on kauhistunut omaa toivotonta tilaa Jumalan ja ihmisten hurskaiden vaatimusten lahjomattomassa paineessa. Eikö se ole hyvin sanottu? Tämä on lainaus tällaista kirjasta kuin Teesejä uskon vanhuskaudesta, Akseli Kuokkanen, muistaakseni se kirjoittaja. Muistamme Lutteria. Olin tässä kuuntelemassa Lauri Turenia. Hän kertoi Lutterin elämästä ja Lutterin teologista ja ajattelusta. Lutteri oli itse asiassa sellaisessa tilanteessa keskiaikana silloin 1500-luvulla, että kaikki oli häntä vastaan. Sen aikainen katolinen kirkko, oppeinen, aneoppeinen ja kaikki ne muine. Ja sitten kaikki ihmiset muut. Ja sitten Jumalakin oli itse asiassa häntä vastaan. Hän löysi vain Raamatusta käskyjä ja kieltoja, jotka on Jumalan sanaa. Se on ihan totta. Siellä käsketään paljon. Olkaa täydelliset, niin kuin minun isäni on täydellinen. Ja vanhurskauttamisen hän tulkitsi se niin, että se on niin kuin tavallaan jotakin hänen tekemistä, kunnes roomalaiskirja 1.16 avautui hänelle. Sen jälkeen me tiedänkin, mitä tapahtui. Se halkaisi koko Euroopan teologisen ajattelun ja monet luostarilaisuudet purkautui sen jälkeen. Hän meni sitten naimisiinkin. Huomasi, että ei tarvitse olla luostarissa vetäytyä sinne, että kovempi koetinkenttä on oltava avioliitossa. Jesaja 53 kerrotaan, rangaistus oli hänen päällä, että meillä rauha olisi. Tämä antaa siis ymmärtää, että Jeesus oli rangaistusuhri. Hän ei ollut marttyyri, hän oli rangaistusuhri. Hän huusi ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Tämä on suunnattoman käsittämätön tuska, emme voi sitä ymmärtää. Suurin tragedia. Jumala rankaisi häntä meidän synneistämme. Muistamme kertomuksen Abrahamista. Abrahami sai Jumalan lupauksena Iisakin. Ja vielä semmoisessa vaiheessa, että ei ollut inhimillisesti mitään mahdollisuuksia. Eli Saaran kohtu oli jo kuolettunut. Hän odotti tätä. Voitte kuvitella, kuinka kallisarvoinen oli Iisak. Sitten Jumala sanoi yhtäkkiä, ota Iisaki, mene Moorian vuorelle ja uhraa hänet siellä. No, Abraham työtä käskettyä meni, mutta sitä matkasta ei kerrota kauhean paljon Raamatussa, että mitä se tarkoitti Abraham. Mitä Abraham ajatteli, mitä hän tunsi, kapinoiko hän, että ei tämä voi olla totta. Hän sanoi valville, että menemme tuonne ja palaamme takaisin. Niin, kuolleistakin hän voi herättää. Ehkä Abraham oli niin vakuuttunut. No kuitenkin Jumala säästi Iisakin, mutta Jeesusta hän ei säästänyt. Sillä jakeessa 10 sanotaan sitä samasta 53 lukua, että Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Ajatelkaa, oma rakas poika. Joku on käyttänyt tällaista kuvausta, kun Jeesus Getsemanessa rukoili, että siinä oli se malja, puhutaan sitä maljasta, että menkö tämä malja, niin että siihen maljaan on ikään kuin tiivistynyt kaikkien koko ihmiskunnan syntit pieninä pisarona konsentoinut siihen. Kaikki minun en menneet, nykyiset, tulevat, koko holokausti hirvittävyys, Stalinin hirvittävyys, Idi Amin ja mitä me kaikissa. Siihen maljaan tiivistyi ja Kristus joi sen maljan ja se mitä me syömme ja juomme, se tulee osaksi meitä. Ja Kristus, hän tuli, hänet tehtiin synniksi. Ei se ihminen, että hän rukoili sitten, että menköön tämä malja, mutta älköön tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun tahto. Olen paljon nähnyt ihmisiä omassa työssänikin, kuinka lastenpsykiatrialla aikoina oli ja sitten nykyisessä työssäkin. Mitä merkitsee ihmisille, kun kokee tulemansa hyljätyksi. Hyljätyksi tuleminen on yksi kauheampia niin kuin ihmiselämässäkin. Sä tulet torjutuksi. Tiedän kulttuuria, missä on ihmisiä tapettu sillä tavalla. Tämmöisiä yhteisöllisiä kulttuuria, missä on jätetty ihminen vain niin kuin noteeraamatta millään tavalla, niin hän ei pitkään elä. Et niin tärkeää on meille, että me tulemme hyväksytyksi. Ja tämmöistä tapahtuu meidän ihmisten välillä. Sen takia ei kannata liian paljon laittaa ihmisten ripustautua, vaan Kristukseen. Hän ei koskaan meitä hylkää. Eli Jeesus kärsi puolesta, jotta meidän ei tarvitsisi kärsiä sitä. Me toki kärsitään paljon, mutta sillä ei ole sama tehtävä kuin hänen kärsimyksillään. Jumalan puolelta kaikki esteet on poistettu. Yhteys on mahdollista. Jeesus sanoo sanat Johannes 3.16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi aikoisen poikansa, että ei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Oikein tuttu jae. Tai tuo korintolaiskirjeen 5. luku ja 2. jae, siellä lopussa lukee näin. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinen ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Siis syytön Kristus tuomittiin, että meitä ei tuomittaisi. Eihän tämä mene niin kuin tänne. Tämä on älylle iso ongelma, koska ainahan se syyllinen pitää rangaistus saada. Mutta tämä on jotain sellaista, ei se ihme, että Paavali pyysi rukoilemaan, että kun minä avaan suun, että minä saisin oikeat sanat julistaakseni evankeliumin salaisuutta. Kristuksen kuolemassa ja kärsimyksessä itse asiassa Jumalan ongelma oli nyt sitten ratkaistu. Et miten Jumala säilyttää oikeudenmukaisuutensa, ehdottoman pyhyytensä ja samalla sitten rakkautensa. Synnin palkka on kuolema. Jeesus kuoli, mutta koska hän oli synnitön, sen vuoksi kuolema ei voinut häntä pitää. Ja sen, minkä hän kuoli meidän edestämme. Voiko suurempaa olla? Tässä, jos missä, niin kristinusko eroaa radikaalisti kaikista muista maailman uskonnoista. Juutalaisuus, islam. Islam on veretön uskonto siinä mielessä, että siellä ei allekirjoita Kristuksen kärsimystä. Eivät he häntä ristiinnaulitteen. Just tässä keskeisessä. Kaikki etiikka kyllä hyväksytään ja profeettakin hyväksytään. Ja sitten buddhalaisuus, hindulaisuus ja muut. Niin tässä eroaa kristinusko. Ja tämä on se meidän ydin, Raamatun alkulista lähtien. Sen takia minun mielestä tätä pitää toistaa. Kerrotaan muuten tämmöisestä itsenäisyysliikkeen johtajasta Mahatma Gandhista. Mä en tiedä, onko tämä totta, mutta häneltä kysyttiin, että mitä hän toivoo, niin kun hän kuolemassa, mikä hänen viimeinen toiveensa olisi. Hän sanoi, että hän toivoi, että hän saisi pitää kiinni lehmän hännästä, kun hän kuolee. Tämä voi herättää tietysti meillä hilpeyttä, mutta tiedämme kyllä, että hindulaisessa uskonnossa lehmä on pyhä eläin. Mutta tässä tulee hyvin esille se, että ihmisillä on syvä taju, että Jumalan eteen ei voi mennä ilman jotain. No lehmähäntä oli tässä se yksi. Mutta mitä se meillä länsimaisilla ihmisillä? Me ei ehkä lehmähäntä eikä mitään ehkä uhrieläntäkään, mutta ehkä me tarjoamme jotakin rehellisyyttämme, kunnollisuuttamme. Kirkossakin käy aina silloin tällöin ja maksan veron ja teen työni hyvin rehellisesti. En ole sen parempi kuin tuo naapurikaan, huonompi kuin sen naapurikaan. Ehkä se on tätä. No kuitenkin, siis tarvitaan joku ulkopuolinen. Tuossa edellisessä lukemassa korintolaiskirjeen kohdalta Paavali sanoi, että antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Siinä siis jää kysymys kuitenkin sille ihmiselle. Jumalan puolelta kaikki on valmista, mutta sitten kysymys, suostuuko ihminen? Kulkeeko ihminen armon ohitse? Hän voi sen tehdä, meillä on vapaus siihen. Ettei armo jäisi turhaksi. Eikö me myös kristittyinä tarvita tätä? Mä ainakin koen, että tämä tarvitsee, mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän tarvitsee tätä sovituksen armoa, kun tunnistaa tämän oman surkeutensa ja oman vaelluksen kömpelyytensä. Ei tässä niin kuin jollakin tavalla, tietyllä tavalla tässä ei ole muuttunut yhtään. Päinvastoin huonommaksi. Ehkä jotakin käytössääntöjä on saanut pikkusen hiottua, mutta se sydän on kuitenkin aivan samanlainen. Yhtä herkästi kiukustuu ja äkästyy. On huono sää tuolla ulkona vähän, niin on kohta. Siis, ja ihmissuhteessa huomataan se. Ei se ihminen sydän ole muuttunut miksikään. Ihan samat vihat leimahtaa sieltä edelleenkin. Ja eikö Paavalin ajatus, kun hän sanoo Timoteuskirjat toisessa kirjeessa 4:6-7, sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Uskon säilyttänyt. Eli se voidaan menettää. Ei me olla vielä perillä. Me ollaan jo perillä ja ei olla perillä. Tietyssä mielessä. Jumalan puolelta kaikki on siis selkä. Mutta kilvoitellaan edelleen. No me tiedämme kyllä varmasti, ehkä monella on kokemus, että moni on jättänyt tämän uskontien valitettavasti. Ja se on helppo jättää. Se on todella helppo jättää. Ja varsinkin, ja kuinka vaikea on itse asiassa luottaa anteeksiantamukseen, varsinkin kun huomaa omassa sydämestä sitä kateutta, penseyttä, velttoutta, omaa hyväisyyttä, itsekkyyttä, kaikkia tällaista. Niin silloinhan siihen anteeksiantamukseen on todella vaikea luottaa. Joku sanonutkin kristityn määritelmä, mitä se on? Se on luottaa syntien anteeksiantamukseen. Mä kyllä allekirjoitan tämän ehdottomasti tänä päivänä. Se on parasta. Ei ole mitään muuta. Luottaa syntien anteeksiantamukseen. Sitä kyllä koetellaan. Ja eräs toinenkin raamatun kohta tulee tähän mieleen, tämä jännittyneisyyteen nimenomaan, kamppailuun. Samaan aikaan syntinen ja vanhurskas. Minä kyllä allekirjoitan Lutherin teesin. Ensimmäinen Korintolaiskirje 4:3-4. Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsitte, tai joku inhimillinen oikeus. En minäkään, minä itsekään tuomitse itseäni, sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra. Mitä Paavali sanoo? Ei minä silti ole vanhurskautettu. Ymmärrän tämän niin. Tämä voi teillä eri mieltä. Minun voisi saada eri mieltä ihan hyvin. Mutta mä tulkitsen tämän niin, että Paavali ei ollut itsessään ei ollut sitä vanhurskautta, koska hän huutaa siellä, että minä olen syntinen, syntisistä suurin. Se on presens muodossa. Ja sitten hän huutaa roomalaiskirja 7:n lopussa, kristittynä ollut jo vissiin 30 vuotta, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuolemanruumista? Siis Paavalissa asui kaksi puolta, tämä syntinen, jonka hän tunnisti, hänen lihassa ei ollut mitään hyvää. No nämä minun mielestä todistaa jo sen puolesta. Hän oli matkalla, mutta hänen vanhurskautensa oli sitä, että se oli Jumalan edessä olevaa Kristuksen vanhurskautta, mihinkä hän uskolla tarttui. Ja tämän takia mä ajattelen, että sen takia puhutaan uskon vanhurskaudesta. Taivaassa ei tarvita enää uskoa. Siellä edetään näkemisessä ja siellä ollaan täydellisiä. Sen takia on uskon vanhurskaus. No onko usko sitten ihmisen teko? Tätä kysyy muun muassa niin kuin opetuslapset Jeesukselta. Mitä tekoja meidän pitää tehdä, että me Jumalan tekoja tekisimme? Jeesus vastasi, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Ja roomalaiskirje 10:27 sanoo, usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Sen takia on tuossa aika tärkeä asia, että Jumalan sanan kanssa on tekemisessä, koska usko tulee sieltä kautta. Uskoa ylläpitää sana, ei kokemukset. Niitäkin voi tulla, mutta ne ei pitkälle kanna. Ne on maanantaina jo ohitse ja haihtunut kuin savusaharaan. Ja Jumala joskus tosi niitä antaa. Mulle ei ole hirveästi annettu niitä, mutta ei sillä mitään väliä ole. Se ei ole onennaista. Uskon vanhurskaus on siis evankeliumin perusta. Itse asiassa uskon vanhurskauden kysymys, ihan sama kysymys kuin syntien anteeksi antaminen. Ja tämä on minun mielestä se, mistä käydään kamppailu. Tämän vihollinen haluaa meiltä riistää. Hän sanoo Pietari siellä, että hän käy ympäri kuin kiljuva jalopeuro etsien, kenet saisi niellä. Koska tämä on ainoa, mikä on sydämen ja oman tunnon todellinen perusta, siis rauhan perusta. Siellähän lukee jossakin roomalaiskirjassa, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Tämä logiikka kyllä menee näin, ehdottomasti. Turha lähti etsimään rauhaa, lähtee etsimään mieluummin Kristusta ja hänen vanhurskautta, niin seuraus on sitten tämä. Ja usein tietysti paholainen vetoaa vielä Jumalan sanaankin, yrittääkseen riistää. Nimittäin Raamattuhan on täynnä käskyjä ja kehotuksia, ja niin kuin tuossa äsken totesin. Ja paholainen yritti saa Jeesuksen lankeamaan nimenomaan käyttämällä Jumalan sanaa. Sen takia on tärkeää, että mikä on Raamatun tulkintan peruste. Minkä kautta sitä katsellaan? Joku on käyttänyt semmoista ilmausta, että Raamattu pitää katsella niin kuin nurinpäin käännetty pyramiidi, jonka piikki on Kristus ja hänen sovituskuolemansa meidän edestä. Kaikki pitää jäsentää siitä kautta, eli evankeliumin kautta. Kaikki suhteutuu siihen. Minulle tämä on ollut aika hyvä. Kumpaa Raamattu edustaa enemmän, Jeesusta esikuvana sitäkin, vain häntä vapahtajana? No, kysytään vielä näin, että miten tämän rauhan Jumalan kanssa käytännön seuraukset voivat olla? Olemmeko aina levollisella mielellä rauhallisella mielellä, pitäisikö olla, ja jos ei olla, niin onko minun uskossa nyt jotain vikaa, onko pielessä, miten tuo naapuri on aina niin kuin viilipytty ja luottavainen, mutta mulla on kauhea kuohunta sisimmässä. Tämmöinen Roseniuksen laulu, ruotsinkielisessä sana, noti kytsjärttä o noti mitjärttä, eli armo Jumalan sydämellä ja armo minun sydämellä, ne on kaksi eri asiaa. Armo Jumalan sydämellä on vakaa, järkkymätön, mutta minun sydämellä se vaihtelee sen mukaan, mitä tunnetaso pyörii. Mutta tämä rauha ei tarkoita sitä, että meillä olisi tässä elämässä rauha. Mä nyt siteraan Roseniusta tässä vähän. Raamattu ei sano, että meillä on rauha lihalta omalla luonnontamme. Sillä Galattalaiskirjassa sanoo muun muassa näin. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan. Niin, että te ette tee mitä tahdotte. Siis on kamppailu kyseessä. Jos kamppailu loppuu, niin silloin voi sanoa, että silloin ehkä on kuolema. Mutta jos kamppailu jatkuu, niin olet turvallisella mielellä, olet elossa. Eikä rauhaa paholaiseltakaan. Hän pitää nimittäin suurta vihaa ja maailman pahan vallassa, toteaa Raamatussa. Ei rauhaa maailmalta, ei hyviltä olosuhteilta. Me tiedämme, kuinka paljon tänä päivänä kristittyjä vainotaan eri maissa. Saamme todella olla kiitolliset, saamme vielä kokoontua. Mutta emme tiedä, koska se kohtaa meitä. Ei hyvien ystävien välttämättä, nekin voi mennä. Ei hyvän maineen, nekin voi mennä. Ei välttämättä jonkun menestyksen taloudellisen, ei välttämättä terveydenkään. Vaikka Jumala joskus antaakin sitä, mutta joskus se voidaan menettää. Miten Paavali kuvaa tilannetta, toinen korintolaiskirje 2. Ja ollessani teidän tykönenne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamissa. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisen viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Ei se Paavali nyt kauhean mahtipontisesti sillä tullut. Hirvittävässä pelossa ja ahdistuksessa. Miten tämä on mahdollista? Mutta ehkä mä ymmärrän jotenkin niin, että Paavalihan oli sitoutunut, että hän on vain julistaa ristiinnaulittua Kristusta. Ja ainoastaan katse hänessään pystyi olemaan totuudellinen ja kohtamaan myöskin oman sisäisen maailmansa ja levottomuutensa. Hän fokusoi aina julistuksensa Kristukseen. Katsokaa häntä, ettei ihmiset kiinnittyisi itse Paavaliin. Jeesus sanoi Johannes 16.33, tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Niin se vain on. Maailmassa teillä on ahdistus. Mä oon aina ihmetellyt tätä kristinuskon paradoksaalisuutta. Samaan aikaan, nehän on logiikan mukaan sulkee toisensa pois, samaan aikaan rauha ja levottomuus, suru ja ilo, pimeys ja valo, ne niin kuin läpäisivät toisensa. Tämä ei niin kuin mene tämmöisen logiikan mukaan, että näähän pitäisi järjen mukaan. Mutta tämä juuri, kun tämä jotenkin oivaltaa, että tämä kuuluu niin kuin asiaan, tämä kuuluu kristityn elämään. Ei pidä hätääntyä. Ja usein on niin, että sitten tämmöisen tekstin äärellä, kun on tämä Jeesuksen tekstin äärellä, niin siihen voi ikään kuin ankkuroida oman sellaisen ajattelunkin ja rauhoittaman tunne-elämä, että niin, näinhän se on, näinhän Jumalan sana vakuuttaa. Sieltä mä löydän todellisen perustan ja pohjan sille. Se ei kiellä sitä todellisuutta, ei tarvitse kieltää sitä todellisuutta, missä me elämme. Ahdistuksia, sairauksia, menetyksiä ja levotonta sydäntä ja jotenkin ikään kuin kysellä, että nyt on jotain pielessä. Ei ole mitään pielessä. Rauha on täysin ulkopuolella sinun ja Kristuksessa Jeesuksessa. Per Wallendorfissa kerrotaan kerran, että hän oli sotilaspastorina rintamalla ja hänen kävi käsky, että pitää mennä sinne etulinjalle. Ja hän sanoi, että hän oli aina semmoinen kauhean, hän olisi millään halunnut mennä, häntä pelotti. Ja hän rukasi aina lapsenomaisesti rukoilla, että Herra, jos tämä on viimeinen matka mulle, jos luoti kohtaa minut ja tappaa minut, ota minut taivaaseen. Tällä hän rauhoitteli itsensä ja sitten pystyi menemään. Muistamme kertomuksen Raamatussa, kuinka opetuslapset olivat järvellä, veneellä, myrskyssä, peloissaan, herättivät Kristuksen. Ja mitä tapahtui, tuli aivan tyveen. rauha laskeutui. Meidänkin on hyvä tällä tavalla mennä, kun pelko ja ahdistus on, niin mennään ja herätetään Jeesus. Nyt hän ei tarvitse herättää, on sillä fyysisessä ruumissa silloin, mutta nyt hän istuu tai on sillä Jumalan oikealla puolella rukoilemaan puolestamme. Mutta pointti on se, että mennään hänen luokse. Luen tähän loppuun vielä tällaisen Lutherin. Se sattui nimittäin tälle päivälle tämä teksti vielä. Niin luen tähän loppuun tämmöisen hyvän tekstin. Ja tämä pohjautuu tähän. Minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Tämä on se oikea rauha, se tyyntää sydämen. Ei silloin, kun onnettomuutta ei ole, vaan keskellä onnettomuutta, jolloin ulkonaisesti kaikki on rauhatonta. Maailman ja Kristuksen rauhan välillä on ero. Maailman rauha on sitä, että rauhattomuuden aiheuttava paha poistuu. Kristuksen rauha sitä vastoin on sitä, että ulkonaisesti on jatkuvaa onnettomuutta, kuten vihollisia, tautia, köyhyyttä, syntiä, kuolemaa ja perkele, sillä nämä ovat aina lähellä, saartaa joka taholta. Kuitenkin sisäisesti sydämessä on lohdutus ja rauha. Sydän ei välitä onnettomuudesta, jopa se vain yltyy rohkeammaksi ja iloisemmaksi kuin silloin, kun onnettomuutta ei ole. Siksi sitä sanotaan rauhaksi, joka on ylempi kaikkea ymmärrystä. Järki voi käsittää vain maailman rauhan. Se voi ymmärtää, että rauha saattaisi olla siellä, missä paha on vielä jäljellä. Se ei tiedä, kuinka sydän rauhoitetaan, sillä se luulee, että rauhaa ei voi olla niin kauan kuin paha on olemassa. Tosin Kristus tullessaan jättää meille ulkonaisen kurjuuden, mutta hän vahvistaa ihmisen ja tekee arasta pelottoman ja levottomasta omasta tunnosta turvallisen. Sellainen ihminen on iloinen ja hyvässä turvassa siinä, missä koko maailma luhistuu.